Përshëndetje, kjo është edicioni orës 23:30. Policia dërgon njësitë elite në pikalimin kufitar në Jarin. Motociklistë nga Serbia mbërrin në kufi, por nuk lejon të kalojnë në Kosovë. Kryeministri Rama e quan absurde situatën në veri. Nga Podgorica e sulmon kryetarin e Lepo Savicit duke u referuar disa herësi ose kuk i mbyllur në kull. Partitë opozitare si bashkërendojnë veprimet në mësymjen për të rrëzuar qeverinë Kurti. Analistët thonë se qëndrimet për verjun opozitaret po i bëjnë post festo. Pas 7 muajsh ndërprerjeje, vazhdon aksioni rënimit të ndërtimeve pa leje në Batllav. Në plan rënimi janë 4 vila të ngritura në zonën e dytë të liçenit. Iraku goditet nga vala enorme të nxehtit. Jepet paralajmërimi se gjatë ditëve në vijim, temperatura do të arrijë deri në mëse 50 gradë Celsius. Në orët e pasdites, automjetet të blinduara të policisë së Kosovës janë nisur në drejtim të pikës kufitare të Jarinjës, pas pranimit të një informate për persona që mund të atentojnë hyrje në Kosovë nga Serbia. Në këtë pikë kufitare kanë bërritur rreth 50 motorist serb, porse nuk janë lejuar që të hynë në territorin e Kosovës. Pas refuzimit të hyrjes në Kosovë, vetëm 10 deri në 15 motociklist kanë mbetur në pritje pranë pikës kufitare në Jarinjë. Motociklistët janë njoftuar me vendimin që nuk do t'u lejojnë hyrja, e për këtë nuk ka pasur reagim nga ana e tyre. Situata në Jarinjë ka qenë e qetë me këtë rast. Kryeministri Edi Rama ka kritikuar homologun e tij kosovar Albin Kurti edhe gjatë vizitës në Podgoricë, ku ka ironizuar edhe me situatën në verjun e Kosovës. Pas takimit me kryeministrin e Malit, Zedrit Anabazović, Rama e ka cilësuar histori absurde dhe të papranueshme gjendje në veri, ndërsa kryetari të Lepo Savicit, Lulzim Hetemi, i është referuar disa herë si një oso kuk që e kanë ngujuar në kull. Madje ai ka pyetur edhe gazetarët nëse kanë dëgjuar për heroin shqiptar, i pyetur për refuzimin që ja bëri kryeministri i Kosovës për takimin në Prishtinë. Rama ka thënë se Albin Kurti është këputur nga bota e madhe me aleatët e partnerët dhe është izoluar në një botë tjetër. E kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazović, u shpreh se konfliktet me ndërkombëtarët nuk i duhen Kosovës. Partitë opozitare në Tiranë kanë ndërmarrë nisma e aktivitete me qëllimin për t'i bërë presion qeverisë që t'i pranoj kërkesat ndërkombëtare për shtensionimin e situatës në veri. Kanë realizuar takime me strukturat e brendshme partijake e me grupe të ndryshme të shoqërisë, por jo edhe mes vete. Njohësi i çështjeve politike, Gazmi Raci, vlerëson se opozita po formson qëndrime për situatën tek pas reagimit të shteteve aleate. Në Partinë Demokratike thanë se u takon liderëve të subjekteve politike të bëm bashk për rrugën para. E sa për nismën e këti subjekti politik për zgjedhje të parakoshme, më shumë shpresat i mbajnë të dorëzimi mandatit nga qeveria, se sa të shkarkimi i saj në kuvend në përmjet mocionit. Koha i ka pytur LDK-n e AK-n për seriozitetin e mobilizimit të tyre dhe për mundësine koordinimit me njëra tjetrën, por nuk ka marë përgjigje nga zyrtar të tyre. Pas ndërprerjes prej afro 7 muajsh, komuna e Podujevës e ka vazhduar aksionin për rënimin e ndërtimeve pa leje rrëz liçenit të Batllavës. Këto ditë pritet që të rënohen 4 vila të cilat ndodhen në zonën e dytë të liçenit. Në komunën e Podujevës thanë për kohën se aksioni ishte ndërprer pasi që kompania e angazhuar për rënim ishte tërhequr. Rënimet kanë rifilluar pasi komuna lidhi kontratën me një operator tjetër ekonomik. Aksioni fillimisht e parashikte rënimin e 8 vilave. Por zyrtarët komunal thanë se në zonën e Orlanit janë 59 ndërtime pa leje, të cilat janë në fazat të ndryshme të shqyrtimit, dhe se për hapat të mëtutjeshëm do të vendoset posa të përfundoj ky shqyrtim. Irakianët mezi u kanë rezistuar temperaturave që të premten kanë arritur në 45 gradë Celsius. Temperaturat edhe në ditët më normale arrin në 46 gradë Celsius, por qendrat e meteorologjisë në Irak kanë paralajmëruar se gjatë ditëve të ardhshme, temperatura do të arrin në 50 gradë Celsius. Për të ikur nxehtësisë, shumë irakian u kanë mësyr pishinave për të freskuar. Mirë po jo të gjithve mund t'ju mbaj gjepi pishinat dhe përdorin zorren e ujit për të freskuar në për shtëpi. Vitin e kaluar, temperaturat kanë arritur në më shumë se 50 gradë Celsius në pjesët jugore të Irakut. Nxehtja ekstrem shton edhe më shumë presionin ndaj shtetit që po përballet me reduktime të ashpra të energjisë elektrike. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.